The Voice of America. ኣብ ሶማሊያ ቀድምቲ ድሕሪ ፀባሕ ረቡዕ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብልሽውና ፋሉል ኮይኑ ኣሎ። ሕፅያት ንኣባላት ባይቶ ገንዘብን ህያባትን የበርክቱ ኣለዉ መንበሮም ንኸይምንጠሉ 23 ሕፅያት ኣንጻር ፕረዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ይወዳደሩ ኣለዉ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ፀረ ብልሽውና ዓብዲ እስማዒል ሳማታር ነቶም ብላዕ ዝትቕበሉን ትህቡን ዘለኹም ከቃላዓኩም እየ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ ምርጫ ብተደጋጋሚ ክናዋሕ ፀኒሕ እዩ። ቦታ ምርጫ እውን ከም ዝቕየር ተገይሩ ኣሎ። 18 ሕፅያት ስጋኣት ፀጥታ ምስል ዓሉ ሕጂ እቲ ምርጫ ኣብቲ ብፅኑዕ ዝሕሎ ኣብ ቀፅሪ ኣህጉራዊ ማዓርፎ ነፈርቲ መቋሪሶ ተሓፂሩ እዩ ክካየድ። ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 23 ሕፅያት ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን ካልኣይ እዋን ስልጣን ዝደልዩ ዘለውን ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ይወዳደርዎም ኣለው። ኣቦ መንበር ነፃ ኮሚቴ ፀረ ግዕዝና ሎሚ ሶኒ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነቶም ብላዕ ዝቕበሉ ዘለው ከም ዘቃልዕዎም ኣጠንቂቆም ኣለው።
The first one is that there has been a lot of money changing hands and buying votes that the public is deeply concerned about.
እቲ ቀዳማይ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ማሃብን ብገንዘብ ድምጺ ናይ ምዕዳግን ኩነታት ኣሎ። ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ኣሻቂልዎ ኣሎ። እዚ ንኸይከውን ክንረጋግፅ ኢና ንደሊ ዘለና። ብፍላይ ኣብ መቃዲሾ እቲ ካልኣይ ዝሰክፈና ነገር ከዓ ናይ ጎረባብቲ መንግስትታት ፅልዋ እዩ። መብዛሕትኦም ሶማላውያን ከዓ በዚ እውን ተሸቂሎም ኣለው። እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ፣ ግን ኣብቲ ዛዕባ ኣቕሚጥና ኣለና።
ብተወሳኺ ኣባላት ፓርላማ ገንዘብ ከይህቡን ከይቕበሉን ክንገብር ኣይንኽእልን፣ ግን እቲ ከይዲ ምርጫ ነፃን ቁኑዕን ምዃኑ ከነረጋግፅ ንደሊ ክብሉ እውን ወሲኾም ንዝረኣዩ ዘይስሩዕ ኣካይዳውን ከም ዘቃልዑ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኮሚቴ ናይ ምቁፅፃርን ምቕፃዕን ስልጣን የብሉን፣ ግን ዝርዮ ፀብጻብ ክቐርብ ብፓርላማ ዝተመስረተ እዩ። ሕፅያት ካብ ገንዘብን ህያብን ምሃብ ዝሓለፈ ንኣባላት ፓርላማ ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ዝህብዎም እውን ቃል ዝኣትውሉን ውዕል ዝገብርሉን ኩነታት ከም ዘለዎ ርኢና ዝብሉ ነቲ ምርጫ ዝከታተሉ ዘለዎ ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝውሃብ ብላዕ ካብ 1,000 ክሳብ 10,000 ዶላር ይበፅሕ። እቶም ሕፅያት ኩሎም ሰብኡት ክኾኑ ከለዉ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ሶማል ንምዃን ክወዳደራ ወጢነን ዝነበራ ፋዶም ዳይ ብሰንኪ ትግዕዚና ኣካል እቲ ወፍሪ ክኸውን ኣይደልን ብምባል ከይተመዝገባ ከም ዝተረፋ ገሊፀን ኣለዋ።